Сенбі күні Жаңаөзен қалалық соты қалтасы мен қанынан есірткі табылды деп саналып отырған ОЗ-5 мекемесінің жүргізушісі Таған Қошановқа қатысты өз шешімін жария етті. Оның адвокаты Ережеп Тілеуқұловтың айтуынша, Жаңаөзен қалалық сотының судьясы Бауыржан Елемесов Таған Қошановты уақытша үйде қамап ұстау туралы қаулы қабылдаған. Сот Таған Қошановты 2 ай мерзімге, яғни желтоқсанның 21-іне дейін үйде қамап ұстауға санкция беруге шешім шығарды. Онда күдіктінің денсаулығына байланысты медициналық көмекті шектемеу мәселесі айтылғанымен, жанұясы мен қорғаушысынан басқа адамдармен араласуына, хат-хабар алуына тыйым салынып отыр. Тергеу барысы істің мән-жайын көрсетеді. Бірақ мен өзім оның қан құрамында есірткі барлығы туралы тестіні көзіммен көргенім жоқ, дейді адвокат. Азаттық тілшісі есірткіні заңсыз сақтады әрі тұтынды деп айып тағылып отырған Таған Қошановтың өзімен сөйлескен еді. Есірткіге мүлде қатысым жоқ деген Таған Қошановты тыңдасақ.
Сіз өзіңізді кінәлімін, есірткіге қатысым бар деп санайсыз ба?
Жоқ.
Осы мәселеге орай азаттық тілшісі Жаңаөзен қаласы прокуроры Алмас Арсенбаевқа телефон шалған еді. Алайда прокурор түсініктеме беруден бас тартты. Тағы бір айта кететін мәселе, бұған дейін ешқандай ақпарат бермей келген Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті сот болып жатқан күні аяғасы жергілікті баспасөз арқылы ресми мәлімдеме жасады. Онда қауіпсіз жол шұғыл шаралары кезінде Жаңаөзен Қызылсай бағытында автожол бойында ОЗ-5 мекемесі жүргізушісі 32 жасар Қы айдап келе жатқан КамАЗ маркалы автокөлігінің тоқтатылып, тексеру барысында көлік салонындағы куртканың оң жақ қалтасының ішінен төрт қағазға оралған героин мен гашиш салынған сіріңке қорабының табылғаны баяндалған. Бұған қоса Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі ұсталған жүргізушіге жүргізілген тест қорытындысы оның қаны құрамында есірткі барлығын анықтағанын хабарлап отыр. Қазір қамауға алынған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің есірткі заттарды заңсыз сақтау, тасымалдау жөніндегі 259-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды деп мәлімдейді Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі. Алайда қазанның 21 күні кештен бері автобекетке топтасқан мұнайшылар әріптестеріне жала жабылып деген райларынан қайтар емес. Олар ОЗ-5 жүргізушісі Таған Қошановқа тағылған айыпты толық алып тастамайынша тарқамайтындарын айтып отыр. Сонымен бірге жұма күні түнде азаттық тілшісіне телефон шалған Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешманов болған оқиғаға қатысты өз көзқарасын білдірді. Ол кейбір мұнайшылардың өзіне қатысты мұнайшыларды бір-біріне аранатып жүр деген әңгімелерінің жалған екендігін айтып реніш білдірді. Оның айтуынша автобекетке жиналған мұнайшылардың талабы біреу ғана, ол Таған Қошановты бостандыққа шығару.
Менің түкте қасым жоқ, егер рас болатын болса, заң бар, орғын бар, солармен анықтап, мойныма әлтін, мен көтерейін. Ол арғы бетінде, енді қазіргі автономқа келетін болсақ, қазір жұмысшылар, өзіңіз білесі ол ана жерден бастау жазылған, 21 күні кешкеден бастады, олар жұмысқа шыққан жоқ. Талаптары сол айтты жаңа, Таған Қошановты шығару керек.
Сонымен қатар Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы директоры өзінің діндар адам екендігін ескертуді ұмытқан жоқ. Ол өзіне жабылған жала үшін ешкіммен соттаспайтынын, бірақ бәрін бір Алланың рахымына қалдыратынын атап көрсетуді өтінді. Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешмановтың сөзіне сүйенсек, қазір жұмыс ырғағы бұзылып, өндіріске шығындар келгенімен кәсіпорын жұмысын жалғастырып жатыр. Автокөліктер шықпаған соң сауықтыру тобы, жөндеу топтары сияқты өндірістегі кейбір жұмыстар тоқтап қалды. Шығын көлемі қазір есептеліп жатыр, 1-2 күнде белгілі болады, дейді Кейікбай Ешманов. Арнайы азаттық радиосы үшін Сания Тойкен, Атырау облысынан.